Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan u popodnevnoj panorami. A danas u našoj panorami imamo gosta, a to je načelnik Varaške općine, gospodin Avdija Kovačević. Razloga je više. Evo, 100 dana je od kako ste na mjestu načelnika općine i osvrnut ćemo se malo i na tu temu, a isto tako i na sve ono što se dešava u našoj općini. Načelniče, dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo, kao što sam i rekao, 100 dana je od kako ste na mjestu načelnika, pa da čujemo vaše viđenje nakon proteklih 100 dana.
Pa u principu ja sam zadovoljan s ovim što sam zatekao, jel, i zadovoljan sam s onim što je u ovih 100 dana urađeno. Naravno, ne možemo mi nekad i neke svoje, što se kaže, emocije otkrivat, ali u principu ono što želim da kažem je da određeni reperi jedne svjetske globalne krize definitivno su došli u punom kapacitetu u Bosni i Hercegovini. Mi naprosto kao komuna, jel, kao društveno politička zajednica moramo biti svjesni težine te socioekonomske situacije sa kojim je i region i država, pa i šire okruženje suočeno, i naprosto moramo se nositi s tim problemima. Dakle, sve ovo što trenutno imamo rešuje po meni posljedica jednog općeg stanja. Ima tu i određenih, da tako kažem, repera, odnosno posljedica možda jedne politike koja je vođena zadnjih zapravo nekoliko decenija vođena u Varešu, i naravno svako na svoj način mora da bude svjestan te činjenice s jedne strane, i s druge strane mora da podnese i dio odgovornosti zašto je to tako. Mi nikad ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da smo mi dakle u širijem okruženju, jel, i u državi Bosni i Hercegovini, da smo opština koja je imala tu jednu svoju specifičnost, da smo mi jedna rudarska opština, jel, opština u kojoj je zaista preovladavao, da tako kažem, taj rudarsko-metalurški i metalski mentalitet u smislu pozitivnog majstorstva, i naprosto rušenje tako jednih velikih sistema je iza sebe ostavilo jedne velike i strašne posljedice. Ja sam, vjerujte, frapiran bio nekim činjenicama otprilike koliko još ljudi sa tugom i sjetom gleda na ta protekla vremena, odnosno koliko nisu spremni da se suoče sa određenim promjenama koje neminovno su nastupile. Međutim, evo, i to je jedan od razloga, jel, zbog čega možda i težina ove situacije je u stvari izazov kako i na koji način da iz svega toga kroz što smo prošli izvučemo dobre pouke, izvučemo, jel, dobre smjernice i definišemo dobre ciljeve za naš budući opstanak na ovim ovdje prostorima. Teško jest, ali nije neizdrživo, jel, nisu prilike za plakanje. Naprotiv, treba zasukati rukave, treba raditi, ja mislim da se ciljevi mogu ostvariti.
Koliko ste vi zadovoljni postignuti u ovih 100 dana? Kada ste došli, znamo što ste zatekli i kakva je situacija bila. Je li sve pomalo dolazi na svoje?
Generalno ja sam zadovoljan i mislim da ovih 100 dana po meni može dobiti jednu pozitivnu, dakle može dobiti jednu prolaznu ocjenu. Ja sam i u jednom intervjuu koji sam dao našem dnevnom listu kazao da ne želim da se osjećam unazad i ne želim da pričam onom šta je zatečeno, jel? Naprosto zato što niko mene nije tjerao da se kandidujem, niko mene nije tjerao da budem to što jesam. Naprosto to je jedan izazov trenutka i ja smatram da sa ovim svojim znanjem i sa svojim saradnicima i naprosto sa željom da se napravi neki pozitivan iskorak na prostor opštine Vareš, da se mogu ostvariti i ova moja programska načela i ovi naši zajednički ciljevi. Po meni bilo je određenih problema koji su, evo da kažem, u hodu ispravljeni. Neke stvari smo poredali i posložili smo na jedan bolji način. Mislim da je ključna stvar to što smo uspjeli da uradimo, i naravno s te strane ja još nisam potpuno zadovoljan, je naprosto što kod naših zaposlenika, dakle kod ljudi koji su u i oko organa uprave, a kad kažem u i oko organa uprave, onda mislim tu na organ uprave opštine Vareš, mislim na sva javna preduzeća čiji je osnivač općinsko vijeće ili opština Vareš, mislim na upravne organizacije također koje su na neki način servisi, servisi građana s jedne strane, a s druge strane čiji je osnivač je li društveno politička zajednica, odnosno općinsko vijeće ili organ uprave. Vrlo je važno da ti ljudi promijene određene dosadašnje navike koje su imali, a to je, a stvar je zapravo vrlo jednostavna. Moraju ljudi definitivno znati i biti svjesni činjenice da na posao dolazi i da treba svako da radi svoj posao u punom kapacitetu, i čim ovaj ljudi naprosto prijeđu taj Rubikon, ja mislim da će mnoge stvari biti lakše i mnoge zadatke će biti lakše ispunjavati. U suštini tu su problemi, dakle imali smo jedan ambijent u kome su ljudi vrlo voljeli da određene svoje probleme fakturišu u drugom i da samo sa jednog kraja stala, odnosno sa jednog kraja stola, donese problem i kaže evo načelnik ili evo predsjedavajući vijeća, riješi ga, on se zapravo nije ni potrudio da to riješi. Mislim da smo s te strane napravili taj jedan psihološki iskorak dobar i smatram da jedan jako veliki broj ljudi kudi kamo odgovornije i kvalitetnije radi svoj posao nego što je to do sad bilo. I po meni je to jedan od najvećih iskoraka koji je napravljen ovih prvih 100 dana.
Pa evo, pozitivan primjer, i kao što ste i sami rekli, samo da radi svako svoj posao i automatski će sve doći na svoje. Takva je situacija i u samoj zgradi općine, a ne samo u javnim poduzećima koje ste naveli.
Ja mislim da smo, što se tiče organa općine, u prvom valu, dakle u prvom talasu, uspjeli smo da izvršimo tu, da tako kažem, prioritetnu, odnosno brzu konsolidaciju budžeta na način da smo obezbijedili koliko toliko tekuću likvidnost. Mislim da na vrijeme servisiramo sve svoje obaveze i prema zaposlenicima i prema državi i prema dobavljačima, i to je po meni jedan od također značajnih rezultata i značajnih koraka koje smo uspjeli da uradimo. Dakle, nema kašnjenja u plaćama, nema kašnjenja u toplom obroku, nema kašnjenja da prema dobavljačima plaćamo troškove struje, pošte, telefona, određenih kirija, dača, komunalnih usluga, održavanja puteva, servisiranja naših dobavljača kad je u pitanju prijevoz srednjoškolaca u školu i tako dalje. Dakle, smatram da s te strane smo uspjeli da napravimo taj stabilitet, i u narednom periodu mi moramo još radikalnije i još značajnije pojačati tu financijsku disciplinu unutar organa uprave, tako da definitivno moramo ostati na tračnicama, na naše načela, a to je stvarat ćemo prihode gdje god možemo, a trošit ćemo samo tamo gdje moramo. Mislim da je u ovim, da tako kažem, restriktivnim mjerama, u ovim restriktivnim vremenima, odnosno u reperima jedne globalne svjetske krize, da je to načelo od kojega ne smijemo da pobjegnemo, jer naprosto niti imamo prostore, niti imamo modalitete, niti imamo potrebe da se dodatno zadužujemo po tom osnovu.
Kako je situacija na Vareškim selima? Jeste li ih uspjeli obići sve kao načelnik, odnosno jeste li upoznati sa svim problemima koji se dešavaju?
Što se tiče sela, ja sam obišao 70% mjesnih zajednica i u narednom periodu ćemo kroz ovu jednu dodatnu aktivnost koja se zove izbori u mjesnim zajednicama, dodatno ćemo, da tako kažem, biti upoznati sa eventualno nekim novim problemima i nekim novim potrebama i zahtjevima naših građana kad je u pitanju najniži oblik, dakle, naše življenja, to su mjesne zajednice. Dakle, jedan od prvih radnih sastanaka koji sam ja imao nakon prijema dužnosti 15. oktobra 2012. godine je upravo sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica. Mi smo na tom sastanku, dakle, dogovorili tehniku i dogovorili smo način korespondencije i dogovorili smo, uradili smo, dakle, jedan anketni list koji smo poslali prema mjesnim zajednicama, da nam mjesne zajednice sve na svoj način kažu šta bi to bilo potrebno da se u narednom periodu uradi kad su u pitanju mjesne zajednice. Ono što smo dobili kao odgovor od strane tih mjesnih zajednica, naravno i koristeći ovu činjenicu koju sam ja govorio, a to je direktna komunikacija i direktan obilazak tih mjesnih zajednica, manje i više u svim mjesnim zajednicama se problemi mogu identificirati, zapravo mogu se staviti u nekoliko tačaka, jel, gotovo istih ili identičnih problema. To su uglavnom infrastrukturni problemi, jer jako puno mjesnih zajednica imamo koje imaju lošu putnu infrastrukturu i obzirom da se radi o lokalnim putevima koji su kategorisani kao lokalni putevi, smatram da moramo kroz svakodnevne programe i ljetnog i zimskog održavanja, kroz kapitalna ulaganja, učiniti sve da se ti putevi dovedu u nivou podnošljivog. Nadalje, imamo određeni broj mjesnih zajednica koji nemaju još uvijek kvalitetno na najbolji mogući način riješeno vodosnabdijevanje. Dakle, i tu sa sistemskim pristupom rješavanja tih problema trebamo to završiti u mandatnom periodu. Nadalje, imamo određeni broj mjesnih zajednica, pa evo slobodan sam kazati čak preko 50% koji nemaju riješen odvod fekalnih voda, odnosno onu klasičnu, da tako kažem, komunalnu infrastrukturu, i mi ćemo ove godine sigurno na 2 ili 3 mjesne zajednice raditi te zahtjevne projekte. Jedna od tih mjesnih zajednica su mjesne zajednice Strica Zaruđa. U rekonstrukciji također ćemo nešto raditi u Ravnome Zubetima. Također radit ćemo tu kolektorsku mrežu, odnosno jedan dio kolektorske mreže, ali on je najjednostavniji na Kokošićima. Nadalje, četvrti problem koji je identificiran na svim ovim mjesnim zajednicama je pitanje, generalno pitanje prijevoza naših građana, jer manje više javnosti je poznato u kakvim se problemima nalazi naš autotrans, i mi tu tražimo jedno kvalitetno i cjelovito rješenje kako odgovoriti zahtjevima naših građana. Nadalje, imamo na pojedinim mjesnim zajednicama također problem oko određene rekonstrukcije i sanacije i visokonaponske i niskonaponske mreže. Dalje, imamo zahtjeva od određenih naših mjesnih zajednica da se u ovoj godini, ja očekujem svaki dan da dođu ljudi iz menadžmenta BH Telekoma, da se postojeći servisi BH Telekoma proširi na te mjesne zajednice. Konkretno kad kažem postojeći servisi, mislim na moju TV. I uglavnom, možda imamo nekih par mjesnih zajednica koje su izrazile svoju želju, odnosno interes, da se kroz veća kapitalna ulaganja za naredni period planiraju eventualno i rekonstrukcije, a na pojedinim mjesnim zajednicama izgradnje novih društvenih domova, odnosno domova kulture, koji bi zapravo bili sjedišta, odnosno gdje bi bio smješteni kancelarijski prostor mjesnih zajednica, naravno u sve ostale sadržaje koje tako zahtjevni projekti podrazumijevaju i nosi sa sobom. Također imamo zahtjeva od 2 mjesne zajednice, konkretno mislim na Vijaku i Ravne iz Zubeta, da se na prostorima tih mjesnih zajednica uradi jedinstveno spomen obilježje svim poginulim borcima u netom završenom ratu. Dakle, i kad je u pitanju, da tako kažem, bošnjačka i hrvatska komponenta, i smatram da ćemo dobar dio tih poslova moći da uradimo, nešto naravno u ovoj godini, nešto u narednim godinama, ali u svakom slučaju važno je započeti, jer ono što se započne, ono se i završi.
Da, baš tako. Evo da se vratimo malo na grad. Prošla zima nam je napravila mnogo poteškoća. Evo, ova godina je za sada još uvijek, hvala Bogu, dobro prolazi bez nekih velikih snjegova. Kako je stanje sa ruševnim objektima? Da li će se raditi šta na tom planu?
Vidite, Ivane, na sljedećoj sjednici vijeća koja je zakazana 28.2. bit će usvojen, ako Bog da, plan i program rušenja, odnosno uklanjanja tih ruševnih objekata na prostoru ovog gradskog dijela, znači mjesnih zajednica Varaš-Majda. I tu mi imamo plan da na potezu, na ovom regionalnom dijelu puta od Janjušića kuće pa do benzinske pumpe Butmir u Varaš-Majdanu, Butmir Oil, da srušimo negdje oko nekih 12 ili 13 objekata. Mi smo već određene kontakte uspostavili i sa vlasnicima tih objekata i smatram da ćemo taj zahtjevan posao uraditi tokom ove godine. Određene saglasnosti smo i sa vlasnicima tih nekretnina uspostavili. Negdje na jednom ili na dva mjesta ćemo morati, naravno u skladu sa posebnim zakonskim propisima, izvršiti neku vrstu pravične naknade za te objekte, a na pojedinim mjestima ćemo morati naprosto da iz sigurnosnih razloga srušimo, odnosno otklonimo te objekte, i da otvorimo ovu regionalnu našu dionicu, da ona bude zaista sigurna. Dakle, da bude sigurna i za naše vozače i za naše putnike. I u stvari, tu bi zapravo trebao da bude prvi prvi iskorak, odnosno prvi pokazatelj da se je krenulo u jednu ozbiljnu i studioznu kultivaciju, odnosno urbanizaciju žigradskog jezgra. Tako da ćemo mi taj posao završiti sigurno na najbolji mogući način. Tamo gdje nam se ukaže prilika, mi ćemo na tim ruševnim projektima, naravno u skladu sa urbanističkim i regulacijalnim planovima općine Vareš, napraviti neku vrstu mini parkova sa cvijećem, da to bude jedna vrsta osvježenja urbanog dijela Vareša i uračamo mi to.
Evo, kada se poruše ti ruševni objekti, odnosno oni koji predstavljaju i opasnost i po pješake i po vozila, na red dolazi uređenje gradskog trga koje je u planu da se napravi. Pa evo, možete li koju riječ više i o tom projektu?
Naravno. Plan je da se na prostoru ispred, na platovu ispred općine Vareš napravi jedan zaista impresivan projekat, odnosno da se završi kompletan projekat nakrivanja rijeke Stavnje, koji podrazumijeva, dakle, izgradnju trga grada Vareša. Mi smo to našim prijateljima iz Švedske ponudili kao mogućnost da, ukoliko i oni nađu interes da participiraju u konstrukciji finansiranja zajedno sa nama, da se to možda zove i trg grada Flena ili prijateljskog grada Flena. Dakle, varijacije na zadatu temu su moguće i mi smo spremni da u svakom slučaju pokažemo dobru volju sa svoje strane, naravno ukoliko naši prijatelji Švedske budu zainteresirani da učestvuju u ovoj kompletnoj investiciji. Taj trg grada Vareša, dakle, pored natkrivanja rijeke Stavnje, podrazumijevao bi uređenje ovoga platova ispred općine, gdje bi na jednom mjestu se uradio, da tako kažem, polukružni ispusti. Na tom ispustu bi bila postavljena 4 arbola za 4 zastave, državnu, federalnu, kantonalnu i zastavu općine Vareš. One bi 24 sata bile osvjetljene. Nadalje, uz regionalni put bi se napravio jedan trotoar, tako da bi bilo isključeno stajanje ovdje na ovom platovu ispred općine Vareš. U gornjem dijelu tog platoa, a blizu sadašnje kafane Jazz, bi se napravila 3 autobuska perona gdje bi se imala mogućnost da se naplaćuje taksa, takozvana pristupna taksa za polazak i dolazak autobusa, i na kraju krajeva smatramo to i nekom vrstom prihoda. I tu negdje u tom dijelu bi se smjestila i jedna mala biletarnica, odnosno suvenirnica, neka vrsta prodajnog objekta koji bi bio prototip stare bosanske varaške kuće, koji bi na neki način zapravo pokazu, jel, kako je izgledala ta stara bosanska kuća Vareška na ovim ovdje prostorima, jer je ona jedan od nacionalnih spomenika i kao takva se, znači, nalazi na listi zaštićenih spomenika. Negdje u sredini tog prostora, i naravno javnost i prijatelji, svi oni zainteresovani će biti na vrijeme i blagovremeno upoznati, jer je idejno rješenje toga svega pri kraju, a nakon idejnog rješenja ide izrada glavnog projekta i tendersanje. Smatramo da taj zahtjevan posao bi trebali u najgoroj varijanti do kraja maja da završimo, tako da bismo tendersali i raspisali izvođenje radova sa početkom juna, eventualno jula, jer smatramo da trebamo do kraja ove godine to da završimo. Javnost će biti upoznata sa detaljima svega ovoga, tako da će biti u prilici da eventualno svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama možda kvalitativno poboljšaju taj projekat. Meni se čini da su se stekli uvjeti i ja očekujem, pravo da vam kažem, podršku javnosti, a smatram obzirom da ima prostora, da bi trebalo tu negdje na jednom vidnom mjestu napraviti jedno spomen obilježje koji bi bio prototip možda obeliska ispred Bijele kuće, na kome bi pisalo da je to spomen obilježje svim građanima Vareša koji su stradali u periodu 92-96. Na tom spomen obilježju, apsolutno izuzev grba općine Vareš, ne bi bilo nikakvo drugo obilježje izuzev toga. I mislim da bi to bio najbolji dokaz i najbolja poruka javnosti, da se i na taj način zapravo mogu stvarati te integrativne pretpostavke, da se mogu stvarati nove vrijednosti. Mislim da bi to bio jedan snažan iskorak i s te strane ja očekujem, kad bude gotovo idejno rješenje, kad ga ponudimo javnosti putem općinskog vijeća i putem određenih panela, odnosno javne rasprave, da će to biti prihvaćeno na najbolji mogući način.
Evo, na osnovu ovoga što ste do sada rekli, izgleda impresivno i uljepšat će sliku grada. Pored ovog projekta započelo se i na radovima, odnosno na realizaciji projekta Starački dom u Varešmajdanu. Dokle se je stiglo to na tom projektu i hoće li se moći to napraviti?
Prvo da se vratim još malo na trg grada Vreša. Ja sam definitivno smatram da je ovaj projekat završen, jer je zaokružena konstrukcija finansiranja, znate. Mi ćemo kompletnu investiciju zaokružiti iz sredstava koja ćemo dobiti od prodaje rudnika olova, cinka, barita, tako da javnost i prijatelji i svi oni koji eventualno imaju nekih sumnja i nekih dilema da se taj zahtjevan projekat neće uraditi, smatraju da je to zaista završeno, jer ćemo mi od prodaje rudnika olova, cinka, barita dobiti cirka nekih milion maraka, tako da ćemo moći dobar dio tih sredstava da angažujemo da kultivišemo ovaj dio grada. Kad je u pitanju Varešmajdan, odnosno bivši stacionar bolnica, mi smo uradili takozvanu studijsku procjenu koja nam je dala tačno koliko bi nam trebalo sredstava da izvršimo sanaciju i dovođenje u funkcionalno stanje tog objekta. Sudski vještak je procijenio da za takav jedan projekat koji podrazumijeva smještajni kapacitet za 71 korisnika bi trebalo uložiti nekih 500.000 maraka. Vjerujte da se već dva investitora javila i mi smo pristupili traženju osnovnih onih, da tako kažem, iščišćavanju situacije zapravo na osnovu koje bi uradili kompletan projekat i da na osnovu te projektne dokumentacije bi naravno raspisali tender. I lično smatram da u drugoj polovini ove godine bismo mogli pristupiti realizaciji tog projekta, jer smatram dovoljnim neka 3-4 mjeseca, dakle mart, april, maj i juni, 4 mjeseca je sasvim dovoljno da se sve te stvari iščiste, tako da bismo mogli uz obavezno tenderisanje, ono što nam je zakon o javnim nabavkama naložio, da bismo mogli eventualno pristupiti izvođenju radova tamo negdje koncem jula, početkom augusta 2013. godine. Ova studija, dakle procjena stanja od strane sudskih vještaka, arhitektonske i građevinske struke je pokazala da bi trebalo za tu investiciju nekih 500.000 maraka. Smještajni kapacitet tog staračkog doma, odnosno doma za ugodno starenje, kako smo ga mi nazvali, bio bi 71 ležaj. I ukoliko bismo se opredijeli, a zasigurno ćemo se opredijeliti da to bude više privatnog nego društvenog tipa, jer definitivno pokazalo se da je i u praksi i u stvarnosti, pa i na osnovu nekog mog vlastitog iskustva, da je država poprilično ovako loš gospodar u ovakvim institucijama. Ja smatram da ćemo mi sa jednom tržišnom orijentacijom zaista moći tu da ostvarimo izuzetno, izuzetno dobre rezultate. Naprosto jer jedan od strateški najznačajnijih poslova koji se trenutno radi u Evropi, pa evo i u našem bližnjem okruženju, u Sarajevu, u Zenici, naprosto nema mjesta u staračkim domovima kolika je tražnja, bez obzira što su možda cijene visoke. I na koncu, taj projekat bi za posljedicu imao sigurno dodatno zapošljavanje najmanje 12 novih ljudi, dolazak nekih novih ljudi u Vareš, stalnu jednu komunikaciju i kompletan taj projekat, dakle smještaja starih i iznemoglih lica na komercijalnim osnovama bi podrazumijevao i dovođenje, odnosno uvođenje nekih novih sadržaja u smislu turističkih, otvaranja turističkih destinacija, turističkih maršruta i tako dalje i tako dalje. Dakle, s jednim studioznim, finim, korektnim pristupom ja smatram da možemo i taj projekat i započeti ove godine. Nije isključeno ako investitor, što bi naš narod rekao, ubaci u petu brzinu, da se može čak taj projekat završiti u toku ove godine. Ali evo, pred nama je, pa vidjet ćemo.
Populacija stanovništva u Varešu je prilično stara, većina je onih o kojima se ne mogu brinuti, a ovo je smjernica na što se može obratiti pažnje, a isto tako poticaj mladima da ostanu, jer na tom mjestu mogu pronaći zaposlenje. Još jedna stvar, evo vi ste sami napomenuli, prodaja rudnika olova, cinka i barita, dokle je stigla i dokle se stiglo sa rudnikom, hoće li biti ostvareni ikakvi planovi, odnosno hoće li se krenuti ove godine, šta na tom pitanju?
Vjerujte, ne znam. I bilo što da kažem na tu temu, bilo bi nekorektno s moje strane, jer bojim se da ne pogriješim, a vrlo je nezahvalno govoriti u ime i za račun vlasnika kapitala. Ja ono što znam je sljedeće. Dakle, rudnik je prodat za 1.310.000 maraka. Gro sredstava od te prodaje će zapravo doći u budžet općine Varaš. Mi smatramo da bi to trebalo da bude najmanje 1.000.000 maraka. Mi smo već dobili uplatu od 65.000 maraka po osnovu poreza nepokretnost, to je 5%, dakle, od ukupne vrijednosti te nekretnine. I imamo saznanja da će se konačna rasprava oko raspodjeli tih sredstava održati 11. marta ove godine pod predsjedavanjem i pod nazočnošću stečajnog sudije gospodina Rame Ljevakovića. Dakle, mi očekujemo da u drugoj polovini marta, eventualno početkom aprila, dobijemo ta sredstva i mi ćemo ta sredstva implementirati, odnosno potrošimo i na način kako sam ja to malo prije govorio. Šta vlasnik kapitala planira gore da se uradi, vjerujte, ja ne znam. Ja još do dana današnjeg nisam dobio nikakav akcioni plan u tom smislu da bi mogao javnost da upoznam s time. Da li će se ići u neku vrstu istražnih radova, da li će se nešto novo raditi, da li će biti dislokacija postojećih proizvodnih kapaciteta koji su bili naslanjeni na Veovaču, Rupice, na prostore današnje Borovice. Zaista ne znam, ja očekujem da ovih dana vlasnik kapitala iz Australije dođe, da održimo tu jedan sastanak, on će vjerovatno nas upoznati otprilike sa svojim planovima za budućnost, tako da nakon tog sastanka sa njim ja bi eventualno mogu opet putem Radio Bogovca da obavijestim javnost o tome.
Evo, zaokružili smo ove lijepe teme. Ono s čime ćemo završiti je neminovno ustavne promjene. Udruženje građana Pravni institut Bosne i Hercegovine je predložilo ustavne promjene u kojima bi Varaš ostao u sastavu Zeničko-Dobojskog kantona. Bilo je razgovora, bilo je anketiranja na našim valovima. Građani su rekli svoje, svi su jedinstveni. Trebamo se prikloniti Sarajevu. No, imaju oni koji će odlučivati o tome. Evo, da čujemo i vaše mišljenje oko ovih predloženih ustavnih promjena.
Pa, javnost Vareša ne zna, ali ja imam pisane dokaze za to. Ja sam 94. godine posle Vašingtonskog sporazuma bio u jednoj delegaciji općine Vareš koja je pokušala na sve moguće načine kod tadašnjeg političkog i državnog rukovodstva Bosne i Hercegovine, kod Rahmetli Izetbegovića i predsjednika federacije gospodina Zubaka, da izvestujemo da se Vareš izvuče iz tadašnje ustavno-pravne strukture Zeničko-Dobojskog kantona i da se prisajedini Sarajevskom kantonu. Međutim, u tadašnjim okolnostima, praktički kad rat još nije bio završen, to je bilo nemoguće raditi. Dakle, moj stav, moje opredjeljenje kad je u pitanju ova materija je nedvosmislen i jasan. Ja sam čim sam dobio informaciju da je od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država pojačana, naravno, sa određenim lobiranjem i podrškom od strane Evropske komisije, da se ušlo u ovu priču, ja sam zakazao međustranački sastanak u općini Vareš i zamolio sam predsjednike svih političkih stranaka i predsjednika klubova koji participiraju u općinskom vijeću da se sve stranke očituju o tome, i odmah sam u startu rekao moj stav da mi trebamo da idemo prema Sarajevskom kantonu. I 28. februara ove godine, dakle na 5. redovnoj sjednici općinskog vijeća, bit će tačka dnevnog reda gdje će se ta inicijativa i oficijelno usvojiti i po ko zna koji puta ta inicijativa će biti proslijeđena institucijama koje trebaju da budu upoznate sa njom. Ja lično smatram da i povijesno, historijski, geografski, komunikacijski, zdravstveno, institucionalno, da je naše mjesto u jednoj široj sarajevskoj regiji. I da budemo iskreni, niće Zenica plakat za nama što ćemo mi otići u Sarajevo, niće nas Sarajevo dočekati raširenih ruku što ćemo im doći. To su notorni činjenice i mi moramo biti kao općina svjesni toga. Jel? Zapravo, za ovu zemlju, za ovaj narod, ja lično smatram, dakle, to je moj osobni, privatni, lični stav, kako god hoćete, najbolje moguće rješenje bi zapravo bilo da uopće nema kantona. Dakle, da nema ni Sarajevskog kantona, da nema ni Zeničko-Dobojskog, da nema inih drugih kantona, nego da bude naprosto jedan određeni, da tako kažem, stup državne vlasti, a da dio nadležnosti koje su uzeti općinama, prenesene su na kantone i na entitete da se vrati u nadležnost općina, jer naprosto ukoliko ne dođe do tih promjena i ukoliko se određene nadležnosti koje za sobom vuku i prelivanje prihoda, javnih prihoda na lokalnu zajednicu, stvorit će ogromne probleme za nesmetano funkcionisanje lokalnih zajednica. I samo je pitanje vremena kad će naprosto ljudi iz lokalnih zajednica, kad kažem ljudi, mislim predsjednici vijeća, jel, općinski vijećnici, općinski načelnici, diljem Bosne i Hercegovine će početi da dižu veliku galamu i veliku buku, jer ovdje se dešava život. Mi ne možemo elementarne potrebe za ljude koji su u stanju socijalne potrebe servisirati ukoliko ne budemo imali svoje izvorne prihode. Mi ne možemo organizirati nesmetan prijevoz đaka za srednju školu ili za osnovnu školu ili prijevoz naših građana ukoliko ne budemo imali određena sredstva po osnovu preraspodjele javnih prihoda. Dakle, s te strane ja smatram da je nama prioritetnije da se izborimo, da nam je prioritetnije da se izborimo za jednu poštenu, pravičnu i pravednu preraspodjelu tih javnih prihoda kako bismo nesmetano funkcionisali, a mi kad imamo para, mi ćemo biti tamo gdje hoćemo. Da. Kad imamo novaca, mi ćemo biti tamo gdje hoćemo i gdje nam srce hoće. Znate, mi ne možemo nikome zabraniti da on ode da se liječi i u Sarajevo, i u Zagreb, i u Beograd, i u Tuzlu, i u Bilu. Dakle, to je stvar ličnog izbora. Ali mi trebamo napraviti ambijent da se naši ljudi mogu liječiti gdje hoće. Taj ambijent trebamo napraviti. Dakle, mi trebamo određene korekcije napraviti legislativno, dakle u smislu izmjena i dopuna zakona, da se svaki građanin federacije može liječiti gdje god se zatekne, a nek onda kantonalni zavodi ili federalni zavod nek vrši ta prebijanja na način kako je to nekad bilo. U tom smislu ja mislim da je ova inicijativa koju će usvojiti u punom kapacitetu općinsko vijeće Vareš 28. da je ona jedna realna priča koja se može ostvariti, i smatram da je apsolutno smatram, i tu nemam nikakve zadrške, smatram da je Varešu mjesto u toj jednoj regionalnoj zajednici koja inklinira, dakle koja se naginje, nastanja i koja ide prema Sarajevu, odnosno široj sarajevskoj regiji. To je jedna povijesna činjenica od koje se ne može pobjeći. Hoće li biti spremnosti sa strane onih koji treba to da prihvati, vidjet ćemo. Do nas je da se izborimo, odnosno da damo ono maksimalno što je od nas, da to bude tako. A vidjet ćemo. Vrlo često mi budemo u situaciji da se neke odluke donosi mimo nas, mimo naše volje, mimo naše želje, ali naprosto mislim da nikad nije bila zrelija situacija da se ta pozitivna priča ispriča kad je u pitanju interes Vareša kao što je sada.
Evo, interes vijećnika, interes vas kao načelnika i svih građana mislim da je jedinstven. Da smo svi na tom okrenuti prema tom cilju i da to ostvarimo. Zajedno možemo učiniti sve.
Ma evo na kraju, Ivane, ja bih samo želio još jednom da podcrtam onu stvar koju sam malo prije rekao. Znate, ne trebamo mi, što bi rekli navijači, nabrijavati situaciju, znate, pa mi kažemo sutra ćemo mi u Sarajevski kanton. Neće to ići tako lako. Dakle, prvi čovjek koji će se potpisati da se ide prema Sarajevskom kantonu ili prema Sarajevskoj regiji, biće Avdija Kovačević. Ali ponovo podlačim i pozivam naše ljude da malo razmisle o ovom. Dakle, niti će Zenica plakati za nama što mi odlazimo, niti će nas Sarajevo objeručke dočekati. Mi moramo ovdje jako puno da poradimo, da sa svojim radom, da sa svojim djelovanjem, da sa svojim svačanjem trenutne zbilje zapravo natjeramo te koji odlučuju o tome da nas zaista prihvate kao činjenicu, a ne kao otpadak. I to je vrlo važno da naši ljudi shvate.
Nastojat ćemo uložiti sve svoje i resurse i sve snage da tako i napravimo. Evo, privodimo kraju ovaj razgovor. Kao što smo i dogovorili, jedan put mjesečno ćemo se osvrnuti na sve one aktivnosti koje planirate raditi i koje su urađeni. Vama hvala na odvojenom vremenu i što ste došli u naš studio da porazgovaramo o svim ovim projektima, i ukoliko ne bude nekih novih potreba krajem trećeg mjeseca ponovno se nađemo ovdje.
Vidimo se ako bude.
Hvala vam lijepo, cijenjeni slušatelji. Gost popodnevne panorame bio je načelnik općine Avdija Kovačević.